สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนเชิงแซดศาสตร์การเมืองขนาดสั้นของโทมัสโซเวลตีพิมพ์โดย Hoover Institution Press ในปี2012และจัดอยู่ในกลุ่มบทวิเคราะห์เชิงนโยบายมากกว่างานวิจัยเชิงเทคนิคหรือหนังสือเรียนเศรษฐศาสตร์แบบเต็มรูปแบบแก่นของเล่มคือการโต้แย้งว่าแนวคิดที่เรียกว่า Trickle Down Theory มักถูกใช้เป็นป้ายโจมตีทางการเมืองมากกว่าจะเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่มีอยู่จริงๆในตำราหรือในงานของนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักโซเวลพยายามชี้ให้เห็นความต่างๆระหว่างการลดภาษีเพื่อลดแรงบิดเบือนต่อการลงทุนกับการมองว่าความมั่งคั่งของคนรวยจะไหลลงสู่คนจนโดยอัตโนมัติหนังสือจึงมุ่งอธิบายลำดับเหตุผลทางเศรษฐกิจบทบาทของแรงจูงใจและความเข้าใจผิดที่เกิดจากการใช้คำโฆษณาทางการเมืองแทนการถกเถียงเชิงหลักการสำหรับผู้อ่านที่สนใจประเด็นภาษีการเติบโตและการถกเถียงเรื่องความเหลื่อมล้ำเล่มนี้เป็นข้อความสั้นที่คมและตรงประเด็นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการรื้อแนวคิด Trickle Down ว่าเป็นป้ายโจมตีมากกว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จริงๆประเด็นที่เด่นที่สุดของหนังสือคือโต้ว่า Trickle Down Theory ไม่ใช่ทฤษฎีที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้กันอย่างเป็นทางการแต่เป็นคำเรียกเชิงการเมืองที่ฝ่ายวิจารณ์ใช้เหมารวมแนวคิดลดภาษีให้คนมีรายได้สูงชี้ว่าคำนี้ทำให้การถกเถียงผิดทิศเพราะแทนที่จะอภิปรายว่านโยบายภาษีส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนอย่างไรกลับกลายเป็นการโต้กับภาพล้อเลียนว่าความมั่งคั่งจะหยดลงจากบนลงล่างเองจุดแข็งของการวางกรอบแบบนี้คือการแยกความต่างๆระหว่างภาษาที่ใช้ประนามกับโครงสร้างเหตุผลที่แท้จริงของนโยบายเมื่อคำอธิบายสาธารณะเริ่มจากภาพจำที่บิดเบือนการประเมินผลของนโยบายก็ย่อมคลาดเคลื่อนไปด้วยหนังสือจึงไม่ได้ปกป้องคนรวยโดยตรงแต่ปกป้องความแม่นยำของการอธิบายทางเศรษฐศาสตร์จากการถูกลดรูปเป็นสโลแกนทางการเมืองประเด็น2ตุใดการลดภาษีจึงถูกอธิบายว่าเป็นการกระตุ้นการลงทุนไม่ใช่การแบ่งปันรายได้ที่มีอยู่แล้วซาวเวลเน้นว่าฝ่ายสนับสนุนการลดภาษีไม่ได้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่ารายได้ก้อนเดิมจะถูกส่งต่อจากคนรวยไปยังคนจนแต่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าแรงจูงใจหลังหักภาษีที่ดีขึ้นจะเปลี่ยนพฤติกรรมการลงทุนและการผลิตเมื่ออัตราภาษีส่วนเพิ่มลดลงผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนย่อมดูน่าสนใจขึ้นทำให้เงินทุนมีแนวโน้มไหลเข้าสู่กิจกรรมที่สร้างผลผลิตมากกว่าเดิมหนังสือจึงอธิบายกลไกเชิงเวลาอย่างสำคัญคือก่อนจะมีผลกำไรต้องมีการจ้างงานการผลิตและการตัดสินใจลงทุนเกิดขึ้นก่อนนี่คือเหตุผลที่โซ่มองว่าแนวคิดวิจารณ์แบบ Trickle Down สับลำดับเหตุการณ์จริงๆในระบบเศรษฐกิจเขาเสนอให้วัดนโยบายจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและผลผลิตรวมไม่ใช่จากคำถามเชิงศีลธรรมว่าคนรวยได้มากขึ้นหรือไม่เพียงอย่างเดียวมุมมองนี้ทำให้หนังสือเป็นการอธิบายกลไกเศรษฐกิจมากกว่าการอภิปรายเชิงอุดมการณ์ประเด็น3ลำดับก่อนหลังของค่าจ้างการจ้างงานและกำไรคือหัวใจของข้อโต้แย้ง1ในสาระสำคัญที่สุดของเล่มคือการย้ำว่าพนักงานต้องได้รับการจ้างและจ่ายค่าจ้างก่อนที่กำไรจะปรากฏไม่ใช่รอให้กำไรไหลลงมาก่อนแล้วจึงค่อยจ่ายแรงงานสวีลใช้ลำดับนี้เพื่อชี้ว่าภาพความคิดแบบ Trickle Down กลับหัวกระบวนการทางเศรษฐกิจจริงเพราะในโลกธุรกิจการใช้เงินลงทุนและการรับความเสี่ยงเกิดขึ้นล่วงหน้าเสมอบริษัทต้องตัดสินใจจ้างคนซื้อปัจจัยการผลิตและเริ่มโครงการก่อนจะรู้ด้วยซ้ำว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะมีกำไรหรือขาดทุนดังนั้นเมื่อมีการลดภาษีผลที่สำคัญไม่ใช่แค่การเพิ่มรายได้หลังหักภาษีให้กับผู้มีฐานะแต่คือการทำให้การตัดสินใจในปัจจุบันคุ้มค่ามากขึ้นและเกิดการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงตรรกะเพราะมันไม่อาศัยการคาดเดาเชิงอารมณ์แต่ยืนอยู่บนโครงสร้างการทำงานของตลาดและการจ้างงานแม้ผู้อ่านจะไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปก็ยังยากจะมองข้ามการเน้นลำดับเหตุผลที่ชัดเจนของผู้เขียนประเด็น4การยกตัวอย่างประวัติศาสตร์ภาษีในยุคเมลอนและเรแกนเพื่อชี้ว่าการถกเถียงถูกเล่าผิดหนังสือไม่ได้หยุดอยู่แค่การอธิบายเชิงทฤษฎีแต่ยังโยงไปยังกรณีประวัติศาสตร์ของการลดภาษีในสหรัฐเมอร์เซอร์โดยเฉพาะยุคแอนดรูว์เมลเลนในทศวรรษ1920และยุคโรนัลด์เรแกนในทศวรรษ1980ซอฟเวลใช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่อชี้ว่าหลายคำอธิบายภายหลังมักตีความนโยบายเหล่านั้นราวกับเป็นการช่วยคนรวยโดยหวังผลให้คนอื่นได้รับประโยชน์ภายหลังทั้งที่ฝ่ายสนับสนุนมองต่างๆออกไปตั้งแต่ต้นการกลับไปอ่านบริบทประวัติศาสตร์จึงสำคัญเพราะทำให้เห็นว่าข้อถกเถียงเรื่องภาษีไม่ได้มีเพียงคำถามว่าใครได้ประโยชน์มากที่สุดแต่มีคำถามว่าการลดอัตราภาษีเปลี่ยนโครงสร้าง แรงจูงใจของการผลิตและการลงทุนหรือไม่จุดนี้ทำให้หนังสือเป็นการแก้ไขความเข้าใจผิดทางประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับการอภิปรายเศรษฐศาสตร์ผู้อ่านจึงได้เห็นว่าการใช้เหตุการณ์ในอดีตเป็นเครื่องมือทางการเมืองถ้าอ่านแบบไม่ระวังสามารถทำให้ความหมายของนโยบายถูกบิดไปจากเจตนารมณ์เดิมได้ประเด็นสุดท้ายการใช้กรอบคิดแบบลาฟเฟอร์เคิร์บและภาษีส่วนเพิ่มเพื่ออธิบายผลเชิงนโยบายอีกมิตินึงที่หนังสือแตะอย่างชัดเจนคือแนวคิดเรื่องอัตราภาษีส่วนเพิ่มและความสัมพันธ์ระหว่างภาษีกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งสอดคล้องกับกรอบคิดที่มักเชื่อมโยงกับ Laffer Curve ซาเวลไม่ได้เสนอว่าการลดภาษีจะเพิ่มรายได้รัฐเสมอในทุกสถานการณ์แต่เขาใช้แนวคิดนี้เพื่อชี้ว่าภาษีที่สูงเกินไปอาจบั่นทอนกิจกรรมที่ให้เกิดรายได้ฐานภาษีในระยะต่อมาหนังสือจึงเน้นการมองเศรษฐกิจแบบมีปฏิกิริยาตอบสนองคือเมื่อแรงจูงใจเปลี่ยนพฤติกรรมของคนทำงานนักลงทุนและผู้ประกอบการก็เปลี่ยนตามสิ่งนี้แตกต่างจากมุมมองที่มองภาษีเป็นเพียงเครื่องมือกระจายรายได้แบบคงที่การอธิบายเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการถกเถียงเรื่องภาษีไม่ควรถามแค่ว่ารัฐเก็บได้เท่าไรหรือคนรวยจ่ายมากแค่ไหนแต่ต้องถามว่าโครงสร้างภาษีส่งผลต่อการสร้างผลผลิตในภาพรวมอย่างไรนั่นคือเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในฐานะงานสั้นที่อธิบายตรรกะของนโยบายภาษีอย่างเป็นระบบและค่อนข้างชัดเจนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์สาธารณะนโยบายภาษีประวัติศาสตร์ความคิดทางเศรษฐกิจและการถกเถียงเรื่องความเหลื่อมล้ำที่มักถูกย่อให้เหลือเพียงสโลแกนทางการเมืองจุดเด่นของเล่มคือความกระชับและความคมในการแยกแยะว่าผู้สนับสนุนการลดภาษีมักพูดถึงแรงจูงใจการลงทุนและผลผลิตรวมไม่ได้พูดถึงการที่ความมั่งคั่งจะไหลลงมาเองแบบอัตโนมัติสำหรับผู้อ่านที่ต้องการมุมมองที่ชัดเจนต่อข้อถกเถียงเรื่อง supply side economicsหนังสือนี้ให้กรอบคิดที่เป็นระบบพอจะช่วยอ่านข่าวบทความเพื่อการอภิปรายทางการเมืองได้แม่นขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ตัดทอนเหลือแก่นของข้อโต้แย้งโดยไม่หลงไปกับศัพท์เทคนิคมากเกินจำเป็นมันจึงเหมาะทั้งกับคนที่สนับสนุนและคนที่คัดค้านแนวคิดนี้เพราะอย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังพูดเรื่องอะไรจริงๆคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่